Goed, ons staan nou stil by die vyfde voorbeeld wat die Here vir ons gee. Ons is by Matteus 5 vers 38. Julle het gehoor dat gesê is 'n oog vir oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir hulle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regte wang draai, draai ook die ander wang daarom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om jou goed 1 kilometer ver te dra, dra het vir hom 2 kilometer ver. Geef vir hom wat van jou vra en moet vir hom wat van jou wil leen nie afwys nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag terugkom na 'n paar dingetjies daar binnen ook. Goed, kom ons vat net gauw die geheelbeeld saam en dit help as ons die geheelbeeld kry, want ons kan nie die kleiner gedeelte verstaan sonder om te sê, maar wat is die Here Jesus Christus mee besig nie? Hy is besig om te praat met sy kinders op die bergrede. Die skares hoor dit, maar is baie spesifiek vir die kinders van die Here bedoel. En hy het begin met die saligspreking wat jy onthou, wat gaan oor hoe lyk 'n kind van die Here se lewe. En toe het hy gepraat oor 'n lig vir die wêreld en sout vir die wêreld. Wat is ons effek in die wêreld? En dit hou verband met wat ons nou oor praat. Want elke een van hierdie voorbeelde is 'n praktiese manier hoe ons effek het in die wêreld rondom ons. En daarom het hy sê, ek as gelowige, my lewe moet meer wees as die van die fariseer. Want die Here kyk na die hart, die innerlike. Dis hoekom hy sy gees ook vir my gegee het in my innerlike. Ek is van binne af vernuwe. Die Here het gepraat van die fariseers as witgepleisterde grafte en is 'n baie goeie beskrywing van wie en wat hulle is. Hulle het die skyn van die godsdiens. En daai dae is dit nou maar, ek dink aan die grafte, is die muur en die klip voor en dan met kalk toegemaak dat dit die stink en die reek alles binne kan bly. Dis hoekom dit witgepleisterde grafte is, maar die binnekant is dood. Van buitekant af lyk dit mooi. En ons as Christene kyk nie na die uiterlike nie. In elk geval as ons hierdie goed gaan probeer om uiterlik te doen, gaan jy mislik val. Want ons kan dit nie doen nie. Here Jesus het klaargekom en hy het klaar aan die eise van die wet voldoen. Ons hoef dit nie meer te doen nie. Hy het nou vir ons 'n gees gegee en sy gees werk in my binneste mee en ek werk saam met sy gees. En dis waar die meer inkom. En toe het hy gesê, ons moet meer wees in die fariseers as in ons, hy het die eerste deel, die versoening gedeelte, in ons verhouding met mense. Ek moet nie eens negatieve gevoelens teenoor iemand hê nie. Ek verwag van julle meer as dit. Dis nie net die ou wat die mes vat en iemand steek wat moord pleeg nie, is ook hy wat negatieve gevoelens koester teenoor iemand anderste. Dan het hy gesê, mis meer wees in ons geloofslewe, ook in my reinheid, my kuisheid en my gedagtes. Ek verwag meer van julle daar. Ek verwag van meer van julle in julle huwelike ook. Dat ons daaraan werk, in die diepte daarvan. Verlede keer het ons gepraat oor 'n eed aflê, oor jou woord, dat ek verwag ook in jou praat, dat daar meer sal wees. Jou ja is jou ja, en dat wat jy sê, is die waarheid. Nou gaan ons aan na die volgende gedeelte toe. Mense wat die lewe vir my moeilik maak, of iets teen my doen, hoe tree ek op? Dit hou nou baie verband met die eerste en ook maar, dat die aksent is 'n bietjie anderste. Julle het gehoor daar van die ou tyd afgesê het, 'n oog vir oog en 'n tand van 'n tand. Waar kom dit vandaan? Kom ons kyk eers wat sê die Ou Testament, en dan kyk ons maar soos gebruiklik het, na wat sê die fariseers, en dan wat wil die Here Jesus vir ons leer? Goed, daar's 'n paar gedeeltes, ek gaan net twee uithaal, Exodus 21 was skrywe. As jy blywend beseer is, is die straf 'n lewe vir 'n lewe. 'n Oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand, en 'n voet vir 'n voet, 'n brandwond vir 'n brandwond, 'n wond vir 'n wond en 'n kneusplek vir 'n kneusplek. Levitikus, min of meer dieselfde toon sê, as iemand 'n medemens beseer, moet hom maar precies dieselfde gedoen word. As hy iemand sy been gebreek het, moet sy been ook gebreek word. As hy iemand sy oog beskadig het, moet sy oog beskadig word. As hy iemand sy tand uitgeslaan het, moet sy tand ook uitgeslaan word. Daar moet aan hom gedoen word wat hy aan sy medemens gedoen het. Kom ons kyk gou terug, eenvoudig, kortliks, wat sê die en wat leer die Ou Testament rondom hierdie dinge? En is belangrik om 'n paar klein beginsels te verstaan hiervan. Die omgewing wat hierdie vir ons gegee het, is maar 'n omgewing wat dood natuurlik mens is. As iemand aan jou iets wil doen, dan wil ek iets aan hom terug doen. En deel van my vlees en my instink is om iets meer terug te doen aan die ander persoon. Gaan kyk na kinders, as jy dit twyfel. Jy doen eers my iets klein, ek doen jou iets groot. Ek verstaan nie hoekom ons as mense dit het nie, maar dit is in almal van ons harte is dat jy doen aan my iets en ek gaan iets groters en meer aan jou terug doen. Miskien wil ek die ouwe les leer, miskien wil ek hom so oordadig aan hom iets doen, dat ek voel dat hy nooit weer so iets sal doen nie, en hom terechtwijs, hoe dit ook al sy, dis een probleem van vroeger, wat die Heere raak gesing het, ook onder sy volk, en toe kom gee hy die wet. En die wet en die wese van die wet, is dat gerechtigheid nooit in oordaad moet wees nie. Een oog vir een oog. Dat die regverdiging op een gelijke maat sal wees, met die daad wat gepleeg is. Wat belangrijk is om op te let, is dat die wet is gegee, eerstens, nie aan die individu nie, maar aan die regering, of aan die regerende ouens wat in die dorp geleef het, die ouers of wat ook al daar is, dis aan hulle gegee. En dis gegee om te beperk dat jy nie sal oordadig dit aanwend nie, en is ook gegee as 'n toegewing. Jy mag teruggaan. Nou dit is precies in teendeel wat die fariseers gesê het. Nou kom al die Here uit en kyk hoe verdraai die gedeelte. Jy het gehoor daar sê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En dan kom stel het dat as iemand iets aan jou doen, dan moet jy iets terug doen. Dis nie wat die Ou Testament leer nie. Ou Testament leer, ek kan teruggaan na die gerechtbank toe, of na die oudstes toe in die dorp, en ek kan dat vergeld, maar dis nie een moed nie. En die tweede, dis, hulle leer hier so, die fariseers vaar het na individuele vlak toe. As jy iemand in jou iets doen, dan moet jy iets terug doen. Jy kan het nie daar los nie. En dis die verdraaiing wat hulle hier het. Hulle eis dit op en dan maak het individueel. En wie, as ons kyk na hierdie gedeeltes, en ons kyk na vandag, is dit nog een van die tekste snaaks genoeg wat baie christene baie die mekaar het en nie verstaan nie. Omdat hulle daarna wil kyk in isolasie ook. Ons het baie christene wat 'n probleem daar het met 'n oog vir oog en ek hoor hoe praat ouens daarvan, man hy het dit aan my gedoen, ek gaan hom terugkry. Die ander kant daarvan wat mense nog 'n probleem het, en ek gaan bykie daarby stilstaan as vers 39, jylle moet jylle nie ten 'n kwaadmillige mens verset nie. Jy krij aan die ander kant ook mense wat weer aan die ander woord gaan en sê, maar ek mag niks weer terug doen nie. Ons krij die pacifisme, en dat was op een stadium baie groot, ook vooral in die Tweede Wereldoorlog, mense wat geloof, maar jy as gelovige mag niks terug doen ook nie. Tolstoy, een van die vaders wat hierdie richting bedryf het, het gekyk na die gedeelte, verkeerlik verstaan, en hy het gesê dat ek mag my nie ten 'n kwaadwillige mens verset nie, met ander woorde, as iemand iets aan my kwaad maak, dan moet ek het maar gelate aanvaar. En hy het so ver gaan te sê, maar 'n Christen mag nie deel wees van die polisie nie, en 'n Christen mag nie deel wees van die weermag nie. Dis waar die pacifisme vandaan kom. Dat ons staan net terug en ons weire, dis God wat gesê het, ons mag nie aan die goed deelneem nie, en ek kan nie teen God ingaan nie. Wat leer die gedeelte werkelijk? Dis waar ons aan moet kyk ook. Weet ons, in die selwe woorde daarvan, is al baie mense wat kyk na Christene, omdat ons dit aanhang dat 'n oog vir oog en 'n tand van 'n tand, of eintlik die deel aanhang hierna wat sê dat jy moet die ander wang draai, dink jy dat Christene is pa broeke en lafaards? Weet, ek is 'n lafaard as iemand aan my iets doen en ek draai die ander wang. Kom ons kyk een bykie wat sê die Here, wat leer die Here in die gedeelte, dat ons net een bykie dit mooi kan verstaan. Hy begin in vers 39 te sê, maar ek sê vir julle, soos hy met elkeen van hierdie gedeeltes begin, en dit is belangrik ook, want ek is die wetgewer, die Here Jesus Christus, en ek is die een wat die gees en oorspronklike bedoeling daarvan het. En dan vat hy ons terug na, wat wil hy vir ons leer in hierdie gedeelte? As ons kyk na die gedeeltes, en ek wil sommer voordat ons aangaan na hierdie gedeelte, net nie algemeen. As ons kyk na wat die Here vir ons leer, is dit belangrik dat ons 'n paar dinge besef. Die Here gee vir ons vir Christene hier ethiese kodes. Dit is ons kodes, hoe ons optree in die wêreld. As dit by moord kom, by egskeiding kom en alles. Dis nie goed wat meganies geïnterpreteer moet word hierdie nie. As die Here sê oog vir oog, dan bedoel hy nie nou letterlik, as jy daai ou 'n ongeluk gemaak het en my oog verloor, ek moet sy oog gaan uithaal nie. Dit gaan oor die gees. Hiervan. Een derde ding wat belangrik is, ons kyk na hierdie goed, as my interpretatie belaglik lyk, of as my interpretatie onmoontlik lyk, het ek die verkeerde interpretatie, nie waar nie. En saam met dit, as my interpretatie verskil met die res van die skrif, dan is my interpretatie verkeerd. En dis wat Tolstoy deur die mat geval het. Wat sê die hele woord? Want as ek een deel uithaal, en dit strek nie met die res van die woord nie, dan is daar fout. Kom ons vat gou 'n voorbeeld, dat hy sê vir ons, ons mag ons nie verset teen 'n kwaadwillige mens nie, met ander woorde, sy gevolgtrekking is, jy mag nie as 'n Christen in die oorlog betrokke raak nie. Dan gaan ek nie onmiddellik vir Tolstoy vra, maar Tolstoy, wat maak jy nou met David? Wat 'n man na God se hart was, maar David, wat geskrywe word, was 'n man van bloed. Hy was 'n oorlogsman. Nog steeds aan mans hart. Kan julle sien die konflik? Met ander woorde, dan moet ek onmiddellik begin en kyk, maar luister, ek dink nie, ek verstaan wat die Here Jesus Christus hier bedoel nie. En dit is vir my belangrik, dat ons sal kyk na wat skrywe die Here, en dat ons het reg sal verstaan. En op die regte vlak sal verstaan waarvan hy praat. Goed, vers 39 skryf, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Met wie praat die Here Jesus Christus hier? Altyd 'n belangrike vraag om te vra. Met die wêreld of met sy kinders? Jy weet, as ons 'n teks nie verstaan vir wie dit bedoel is nie, dan kan ek baie maklik 'n teks misverstaan. Daar is baie tekste in die Bybel wat net gerig is op kinders van die Here. En dan kry jy tekste wat in die algemeen vir almal kan geld. En selfs beloftes wat vir almal kan geld. En die Here gee reën ook oor almal. Maar daar is seker goed wat net vir die kinders van die Here bedoel is, en dis ook dit. Hy praat hier met net sy kinders. Dis onmoontlik om hierdie goed te vervul, wat ons oor gepraat die afgelope paar weke, as ons nie sy kind is nie, en nie sy gees het nie. Dis omdat hy sy gees het, dat ek hierdie goed kan vervul. En as hy praat, is dit die belangrike gedeelte, hy praat hier oor persoonlike verhoudings op 'n persoonlike vlak. As iemand aan jou individueel iets gedoen het as my kind, dis waar die verskil inkom. Dit gaan nie hier oor die publieke en die sosiale dinge en daarom nie. Maar as iemand aan jou onreg pleeg, dan sê die Here Jesus Christus, omdat jy my kind is en omdat jy my vertrou, laat dit gaan. Los dit. Beteken dit nou dat ek as Christen dit moet los as die regering droog maak en aanjaag in ongeregtigheid het? Wat sê die woord? Die woord sê nie, ons moet dit aanspreek. Maar dis my sosiale verantwoordelikheid. My persoonlike deel, wat mens op mens aan my doen, dis waaroor dit gaan hier. Julle verstaan? Ons sien 'n pragtige voorbeeld, as ons kyk na die Here Jesus Christus, sy eie lewe. Toe hulle hom gevange neem en hulle slaan hom. En hy het alles gelaat aanvaar, maar toe hulle hom slaan, toe vat hy die man aan wat hom slaan. Hoekom? Hoekom draai nie die ander wang nie? Want dit gaan nie oor hom nie. Die man wat hom daar slaan, mag hom nie slaan nie. Jy behandel nie 'n gevangene so nie. Dit het nie oor homself gegaan nie. Kom ons vat Paulus se lewe, ons wys die persoonlike vlak daaroor. Paulus het geweet van die ander wang draai, baie goed geweet en verstaan. Maar hulle neem hom gevange, en elke keer sal hom losgelaat en gegaan. Baie hierdie een geval wat ons van lees, is Paulus gevange geneem, en toe hulle gehoor het hy is 'n Romeinse burger, toe die keiser geskrik, of die regerder geskrik, en gesê, oeh, laat hom in die tronk uit. En nou lyk het of Paulus harde kwas is, nou sit hy in die tronk nie, hulle kan myself kom uithaal. Waaroor gaan dit? Gaan nie oor homself nie. Dit gaan op die manier hoe hy hanteer word as 'n Romeinse burger, en hulle het nie reg gehad om dit te doen nie. Hy het wel protes aangeteken, maar het nie gegaan oor persoonlike vlak nie. Dit gegaan oor groter goed. Julle verstaan die verskil. Goed, kom ons gaan so 'n bietjie verder ook. Wat wil die Here Jesus Christus vir ons leer? Kom ons vat die voorbeelde, daar is 'n paar voorbeelde wat hy vir ons leer, ons staan daarby prakties. Daar is baie meer goed wat die Here kon gesê het, maar hy vat 'n paar praktiese goed. Hoe ons moet optree as mense iets teen ons doen, of iets van ons wil hê, of iets van ons verwag. Dis die drie kategorieë wat hy wil doen. Hoe tree ek as Christen op in die gevalle? Nou vat hy die eerste een, as iemand jou op die regter wang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Wat bedoel en wat leer die Here Jesus Christus vir ons hier? Weet, as dit vir my belaglik lyk, dan moet ek weet, ek verstaan nie die gedeelte nie. As ek nou hier staan en 'n dronk man slaan my, moet ek die ander wang ook draai, dan my weer kan slaan. Die oplossing nie. Die man is nie by sy volle bewustheid nie. Men, hy gaan my slaan tot op dood is. Beteken nie, ek mag nie myself verdedig nie. Dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor die vertroue en die minder word van die self en die meer word van hy in my lewe. rondom dit. Die wese van hierdie gedeelte wat hy sê, draai die ander wang, is ontslae te raak in jou vlees van 'n sin van vergelding. Van 'n sin van ek het reg. Mense, as ons in hierdie era wat ons lewe gepeper word met een woord, dan sê dit ek het reg. We demand. Ek het al hierdie regte. En onthou wat ek vir jou geleer het, en ek hoop dit hierdie jare het al vasgevind, jy het die reg net tot een ding. Wat is dit? Wie kan onthou? Ek het dit al gesê. Jy het reg tot wat? Die hel. Dis al. Dit is al waarop ek in die lewe geregtig is. En as ek by daai punt kan begin kom, het ek klaar bevryding oor die ander dinge. Hoekom raak ek kwaad as iemand aan my iets doen en aan my iets sê? Want daar is 'n stuk eie ek. En vergelding en om iets terug te doen, in die wese daarvan lê die eie ek wat die eie ek wil handhaaf. En die Here Jesus Christus kom leer vir ons, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, dan bly jy net een. Jy is nie vrugbaar solank jy jouself is nie. As jy in die diens van die Here Jesus Christus iets wil beteken, dan moet jy sterwe. En dis waar die ander wang draai. Kan iemand beledig word wat dood is? 'N Dooie mens kan nie beledig word nie. Dis onmoontlik, is dood. Beledig gaan daai muur. Hoe belaglik is dit nie? Net so, 'n kind van die Here wat dood is aan homself, dit val van my af, soos water van 'n eens rug af. Dit beteken net mooi niks. Daarom kan ek die ander wang draai. Goeie voorbeelde hiervan wat ons kan vat. Kom ons gaan terug in die Ou Testament na Dawid toe. Op 'n geleentheid word Dawid uit sy stad uitgedrywe deur een van sy seuns en hy moet op vlug jaag terwyl hy en sy mense uit die stad uittrek en hy ry verby staan sy my hier wat een van Saul se nageslag is en hy staan 'n vloek Dawid so ver as Dawid verby hom gaan en loop. Nou onthou wie Dawid is. Die God gekroonde koning van Israel. Met alle reg, mag en gesag. Om sy muur daar dood te maak. Maar Dawid dood aan homself, 'n man van God. Miskien is dit God wat met my wil werk en my wil praat. En hy laat sy my uit. Oor sy my is baie later gestraf vir dit. Dit gaan nie by God, onreg gaan nooit by God verby nie. Moenie jy nie daaroor worry nie. Dawid het nie daaroor geworry nie. Hy het dit net laat begaan. As die Here dit se wil is, dan vat ek en ek aanvaar dit so. As deel van my pakket. As deel van wat die Here aan my lewe wil doen. Dis die ander wang draai. Here, as u iets in my wil hê, as u my iets wil leer, as u iets in my wil breek, doen dit met my. Nog twee kort getuienis hier rondom. Een wat vir my mooi is Billy Bray was 'n mynwerker, maar baie bekende bokser baie jare terug. En Billy Bray het kragtadig tot bekering gekom. Hy was maar rowwe, groot, weet, vegterman. En een van die ouens het hom nou regtig niks gelaik het nie. Maar wat ook die kans is vir Billy Bray nie, want ek meen die man is 'n baie goeie bokser ook. Hoor hy tot bekering gekom, toe sien hy sy kans af, maar jy is nou, as jy nou 'n bokser is, dan moet ek die ander wang draai. En hy maak hom toe daar by mekaar, en hy slaan toe vir Billy. En toe ons so slaan, toe kyk hy vir hom sê, mag God jou vergewe, soos ek jou vergewe het. En dis dit, my stap weg. En is binnen die week, dat die man ook die knieën voor Jesus kom buig en sy lewe gee. Want hy is uitgebou. Hierdie man is 'n groot sterk man, met alle gesag en alle mag om hom te pletter te slaan en om hom hospitaal te stuur. En hy draai net die ander wang, mag Here Jesus jou vergewe, soos ek jou vergewe het. Dis die gees wat die Here wil hê, en ek verwag in jou. Hudson Taylor, die bekende sendeling na China, lees ek ook daarvan, in die geleentheid net om te wys wie die persoon is van Hudson Taylor, leeg aan onsself, niemand nie. Staan op die rivier in China, en wacht vir een van die boeitjies om hom aan die ander kant toe te vat, die rivier taxis, en hy fluit en hy roep die taxi nader, maar hy lyk nou soos ander Chinese, hy is geklee en alles, jy sien nie as hy is 'n buitelander nie. En 'n ryk Chinese man stamp om een kant toe en klim in sy boot wat hy geroep het. En die kaptein van die boot sê net nee, meneer, jammer, ek gaan dit nie so aanvaar nie. Daai buitelander het my eerste geroep. Toe besef die Chinees eers wat het hy gedoen. Ek meen, hulle is verskrikkelijk gesteld op eer. Dit is vir hulle alles. En Hudson Taylor sê, ek moet niks daarvan dink. Kom deel die boot saam met my. Sy eerste indruk met 'n Christen. Nou, hoeveel indrukke het die wêreld ook gekry van Christene wat opstaan vir hulle saak en veg vir hulle saak nie en Christus verloor het in die stryd nie. Die wese agter dit, en dis die diepte deel die agter wat die Here vir jou, ek verwag aan jou, jou geestelike lewe, soveel meer van my. Word jy minder, kan ek meer word. En in jou konflik situasies, is die situasies waar ek gaan vorentoe tree, en ek gaan werk. Draai die ander wang. Wees minder. Staan terug. Wie is my koning? Gaan meer oor wat ek glo van hom is, wat die ander oor my gedoen het. Vers 40 en 41, gaan hy na die volgende een toe. As iemand jou wil hof toe vat oor jou onderklere, geen om jou boekleer, is een ding om 1 kilometer ver te dra, dra om op die tweede kilometer. Ons is vandag so gesteld op my regte. Wees ons as meer gesteld op ons pligte gewees as ons regte, dan sou ons een hele ander land gehad het. Die twee is glad nie in balans nie. Hierdie gedeelte vraag die Here, praat hy oor my reg. En die gedeelte, net die verhaal in te kleer, waar oorgaan die 1 en 2 kilometer, in die tyd het het so gewees dat die Weermacht en die staat moes goeders beweeg, hulle kon nie een trein kry en een lorry kry om die goed vir hulle te karwei, nie, jy het hulle karwei. Die officier het na jou toe kom, of die soldaat vir jou sê, vat hierdie goed en draad vir 1 kilometer. Die staat het die reg om vir jou enige plek langs die straat op te eis, om goed te help 1 mijl ver te dra. Jy moet alles los en jy moet het nou doen. Jy verstaan die wese waarom dit gaan. En dis waar die Here praat, ook vir jou as kind van die Here. Vra dat jy jou tyd en die dinge waarop jy die reg het, sal los. Ook as getuienis vir die wêreld. En ek vra nie net vir jou dat jy dit gaan blymoedig dra nie. Ek vra vir jou dat jy nog 'n ekstra kilometer gaan dra. Kan jy dink wat se indruk het sal gemaak het op 'n soldaat as hy by jou kom en sê, luister, die daai goed, tel het op. En ja, grootste liefde, maar ek tel het op, dra dit tot daar, sê, ja, so right, ek sal het tot daar dra. En waar kom jy vandaan? Wat is fout met jou? Ek het onmiddellik 'n deur, om te verduidelik waaroor dit gaan. Ek is kind van die Here. En ek dra het met die grootste liefde. Dit is onreg teen my, en dit is onregverdig te vra vir my, maar ek doen dit. En ek doen dit nie net vir jou as soldaat nie, ek doen dit vir my koning. Het herde enekie wat hy van praat, en ek wil daarby afsluit, ek wens ons die tyd gehad om by elkeen van die lang stil te staan, gaan oor het derde issue. Gee hom wat jy jou vraag, en moet hom van jou wat die nie afwijs nie. Die derde ding is, hoe hanteer ek my goeders? Ek verwag ook in jou goeders meer. Ons is so vastgeklou aan wat ek dink is myne en wat ek het. En ek ken baie mense wat baie bekend is daarvoor, moet nie eens van hom gaan vraag om iets te leen nie. Dit sal nie gebeur nie. Terwyl dit 'n kenmerk van 'n kind van die Here Jesus Christus is. En leen, sê die Bybel vir ons, met so dat ek het nie eens terug verwag nie. Hoekom? Is nie my goed nie. Niks wat ek het, is my eie nie. Dis alles goed wat van die afgegee het en die Here gee, en as die Here dit nodig het en vir iemand anders dit nodig het, dan hou ek, maar ons hou vas aan wat ons het, omdat ons nie glo in wie hy is nie. En hier is die iemand iets nodig het. Nou, natuurlijk moet ons nie hierdie mechanies vat nie. Dit beteken nie dat as ek iemand door die straat om my kom en hy soek 20 rand en ek weet hy wil gaan drank koop, ek gee dit vir hom nie. Dis nie waar die Here van praat nie. Dis nog steeds die diepte en te begryp waar oor het gaan. As jy honger is, ek geef jou altyd kos. Ek gaan nie vir jou geld gee om te gaan drinken nie. Ek gaan nie my kop draai en dan kan jy maar maak wat jy wil nie. Ek het nog steeds my sosiale gewete. Maar my goeders is nie my goeders nie. Dis u sin. Maar as iemand iets van my nodig het, my tyd, my geld, wat ook al dit mag wees, Here, ek is hier vir u. Ek behoort aan u. Kyk 'n bietjie hoe ons gaan oor die goeders. As die mense met my praat, hoe hanteer ek dit? Ek verwag ook van julle in julle verhoudings en julle konflikverhoudings meer. Draai die ander wang, staan terug, Here, u is my koning. Beteken nie, ek maak my los van die land en die ongeregtigheid nie, ons praat. En die kerk moet sy stem nog laat hoor. Die omgewing moet sy stem laat hoor, ons aanvaar dit nie. Dis sonde, dit is verkeerd. Maar die persoonlike goed, draai ek die ander wang. Omdat ek glo wie die Here is. Ek maak my vry, Here, ek het nie regte nie. As die staat ook vir my iets verwys, verwag en ek, dan doen ek dit vir u. Met die grootste liefde. As iemand van my iets wil hê, wil die in my goeders, Here, is u goeders, gebruik dit. Kom ons sit so en bid ons saam. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie gedeelte, ook die diepte daar agter. Ag Here, nou ons moet bely dat daar is so baie vlees in onsself oor die dinge. Ons is so gesteld op wat ons het en wat ons opgeregtig is. En as ons iets van ons al weggevat word, Here, hoe kan ons toch nie te kere gaan nie? Terwyl ons weet, Here, alles is in die hande. U gee, u neem. En ons dank u daarvoor. Here Jesus, ek wil bid vir myself en elkeen van ons wat hier is, dat u ons sal leegmaak aan onsself. Dat ons gewillig net nederig die pad sal loop wat u vir ons voorgelê het. Maar saam met dit, Here, bid ons ook vir ons land en die ongeregte hier in ons land. U wat het alles raak sien, en ons bid ook, Here, dat reg en geregtigheid ook rondom ons sal seëvier. En dankie dat dit ook die dinge wat teen ons gedoen word as persoon net aan u voete kan los. Ons weet, Here, u ken. U weet wat om daarmee te doen. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.